gepleýän azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanyň 1-nji noýabrdan başlap dowlulygyny petikleme girdirip bilinýär. 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Girdijiler öňküsinden 6% azaldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan we Ermenistan Dağlyk Qarabağyň üstünde barýan söwüşleri togtatmak boýunça täze insanperwer ýaraşygyň 26-njy oktýabrda güýje girmeginden soň onu bozmakda birek-birek aýyplaýar. Ermenistanyň Gorunmak ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň ot açmagy bilen ýaraşyk galalaşygynyň iki gezek bozulanyny aýtdy. Ermenistanyň Gorunmak ministrliginiň medpugat sekretary Şuşan Stepanyan bir düzgün bozmanyň Azerbaýjan tarapy günorta gün nogorda ýerleşen pozisiýalary ýerden 9 saat 10 minut töwereklerini nişana alanına hasab alınan onu aytti. Beylikü düzgünü bozma sağa 8.45'te Artsakhın demirgazık gününü korunu söveş pozisyalarına odaçlarına bolup geçti deyip, ol Facebook ulgumunu aytti. Azerbaycanın korunmak ministerliği öz güyüşlerinin odaçmağı besedenliğini, hem de Ermeni güyüşlerinin yaraşık ilalışığını yeni bir gedek gödök bozonu onu aytti. Bu ayıplamalar Abaşanın devlet departamentinin hem de iki hükümetin 25. oktyabrda iki tarafın yaraşığı ırarlı alyanlığı arada bililikde veren beyanatının iyiziyanına qabat geldi. Sonku yaraşık 4 tepte veri devam ediyen sevveşleri tau tutmak boyunca edilen 3. sinan şıktır. Belarus opozisiyası Aleksandr Lukashenko'nun VDP'den çekilmeğine basışı güyüşlendirmek için 26. oktyabrda yurt boyunca umum iş taşlayışa çağırdı. Lukashenko 25. oktyabrı çenli hakimiyeti tavsırmak varada özünü berlen ultimatuma karşı çıktı. Ol ona direk protestçilerin üstüne hoopsuzluk güyüşlerini koyverdi. Opozisiyali Lideri Sviatlana Tihanovskaya 25. oktyabrda Minskde we beýlik şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çagyrdy. Basyp ýatyrmalarda polisiýa Belarusyň beýlik şäherlerine we paýtagt Minskde 10 müň demonstranta garşy rezin oklaryny we ses granatlaryny ulandy. 9 awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda oturan Lukashenko ulan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy barada aýyplamalaryň arasyna protestler bilen sarsylýar. Belarus opozisiýasy awgust saýlawlarynyň netijelerini galpdygyny hem-de Tihanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tihanovskaya özüni we maşgalasyna atylan haýwatlaryň arasyna saýlawlaryň edilýdigini Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Tihanovskaya Litwadan eden iş taşlaýyş çagyryşyny adamlary öz çagalarynyň geljegi barada pikir etmäge hem-de erkin durmuş ugrunda görüşmäge çagyrdy. 25-nji oktýabrda günorta gün Watar Pakistanyň durnuksyz bolujystan welaýatynyň paýtagty Kwetada bir emel enjamyň partlamagy netijesinde adından 3 adam öldü. Bu opozisiýa partiýalarynyň şäheriň beýleki bir künjegine geçirýän ýere opozisiýa ýürüýüş sebäpli güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň garamazdan boldy. Pakistanyň ýere opozisiýa partiýalary bileleşiginiň liderleri ýurdun ykdysady krizisini çözmekdäki şowsuzlygy sebäpli premier-ministr Imran Hany wezipeden çetletmek üçin utguşukly kampaniýa çäreleriniň çägine şu aý başga 2 şäherde ýürüýüş geçirdi. Günün dowamyna esasan ýapyk duran Göök bakça bazaryna bir motor Sikle yerleştirilen enjamyň partlamagy netijesinde ýene 2 adam yaralandy diýip Kwetanyň uly polisiýa ofiseri Azhar Akram aýtdy. Bahadır siyasi yürüyüş geçirilen yerden bir neçe kilometr aradaşlıkta yerleşen yerli televizyonya partlamadan son odalan bir neçe uluğun videosunu görközdü. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun erkin sayrıvlarını mağtadı hem de Ukrayna'nın doğru yolda ilerleyenliğini nıqtadı. Ol bunu 25. oktyabrda yurdun hazırkı zaman tarihinde en neticeli hasaplanan yerli sayrıvlarda ses verişlik tamamlanandan son aytti. Zelenski sayrıvlar tamamlanandan son Facebook sahipasını kəbir qon Oňşlardan tapawutlukda Ukrainanyň bir kaşanlygy bar. Ol hem erkin saýlawlar diýip ýazdy. Ol hapa pulun hem de dogruçul däl media resurslarynyň henizem saýlaw netijelerine täsir edýändigini belläp, ýurdun saýlaw ulgamynyň henizem kämil däldigini boýun aldy. Ýöne ol Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini we her bir erkin saýlawyň Ukrainanyň hemişelik erkinligine suwutnamadygyny aýtdy. Saýlawlar 2019-njy ýylyň başlaryna uly ýeňiş bilen wezipä saýlanan Zelenski we onuň halkyň hyzmatkary partiýasy üçin möhüm synag boldy.